Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е првиот министер што се повлекува од новата влада поради градоначалничко место. Министерот за здравство во оставка Арвен Таравари. Со него разговаравме за она што е постигнато до сега во овие 100 дена во секторот здравство, за клучните проблеми кои ги мачат пациентите и за можните решенија. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Таравари, не дочекавте да ги видите првите резултати кои на 15-ти овој месец требаше да ви ги презентираат новите директори на клиниките, на кои им дадовте 3-месечен план со задачи. Дали вашиот наследник ќе добие партиска задача да ги следи вашите обиди за реформи во здравството?
Точно е така. Нема да стигнам да ги видам првите резултати од тромесечното работење на директорите. Меѓутоа, ја мислам дека во Министерството ќе има континуитет и за тоа гарантирам. И во здравствените политики и во идеите што јас ги почнав првите 100 дена. Така да било кој да биде мојот наследник, ја се надевам дека тој ќе продолжи по истиот пат, ќе се трасираат и ќе се очекуваат истите резултати што и јас ги почнав првите 100 дена. Така да граѓаните нема да осетат дека има некаква промена, само особата ќе биде друга.
Пред помалку од еден месец на пресконференција тврдевте дека нема да се кандидирате за градоначалник, за само преку ноќ да се предомислите поради политичките рейтинзи. Зошто сега гостиварчани да ви веруваат и да гласаат за вас?
Точно така, ние промовиравме дури и друг кандидат, чие што име веќе се знаеше во јавноста во Гостивар и до последен момент, односно до недела, беше тоа име. Меѓутоа, во меѓувреме, ние преговаравме со одредени други албански партии како партија би имали неколку градоначалнички места, бидејќи ние сме релативно нова партија. Јас сум представник во оваа министерство на таа партија и ако нашата партија не добие ниедно градоначалничко место, каков кредибилитет би имал Арвен Таравари како министер од Алијансата за албанците да продолжи во владата и каква тежина ќе има. Ние направивме проценки од сондажи, од рейтинг анкети и видовме дека доколку не правиме никаква соработка со ниедна друга партија, единствениот што е над господинот Бејта сум јас. Мислам дека оваа одлука е релативно добра, затоа што ако гледаме долгорочно, нас како партија многу ни е битно овие избори да пораснеме како партија, да не останеме на 36.000 гласови, туку да одиме на сите тенденции се над 50.000 гласови. И после, дали ќе ми веруваат граѓаните на Гостивар, јас сум 45 годишен човек кој што живее таму 45 години, секоја семејство ќе рече дека се чесни, меѓутоа меѓу подобрите семејства во Гостивар и на крајот на краиштата јас никогаш не сум излегол во Гостивар да барам гласот. Сега е моментот да видам колку тежам и вредам во мојот град. Ако тие ми веруваат и ми дадат гласови, ќе знам дека вредам во политиката. Ако не ми дадат гласови и мислат дека не треба да продолжам во политиката, јас имам златен занает, сум невролог, релативно добар, не најдобар, ќе си ја продолжам мојата работа, ќе си го продолжам мојот живот со моето семејство кое е релативно добро и им недостасувам последните неколку месеци и години, можеби 2 години откако сум во политика.
Сада само минатата година на пресконференција тврдеше дека мој термин е бренд за смртност и катастрофа во здравството. Потоа вие пред да седнете на министерското столче изјавивте дека тоа е проект на кој што му се потребни измени поради големиот број недостатоци. За само неодамна да изјавите дека тоа е одличен проект, наследен од предходната власт, со кој Македонија е лидер во, како што велите, во регионот во однос на времето за чекање на пациентите за преглед. Каде е вистината во овие различни ставови?
Јас сум доктор кој што работи 20 години како лекар, а системот, мој термин е спроведен во Македонија последните 3-4 години. И од докторска страна, кога работев со пациенти, знам недостатоците и маните што беа, тоа што го говоревме секојдневно со нашите колеги. Дека многу бргу, многу пациенти се собираат, пациентите многу бргу доаѓаат до терцијарна здравствена заштита и направивме анализа во Министерството за здравство како би го средили овој систем. И кога седнав на министерската фотелја, ме викнаа во Агенцијата за електронско здравство, кој што го креира мој термин. И кога видов какво богатство има програмата, софтверот, мој термин, стварно е нешто што не знаат повеќето доктори, а треба да се известата и да знаат што има. Ние веќе почнавме со фидбек од сите клиники и од сите болници. Да ни кажат докторите што не е добро во мој термин, што треба да поправиме, да коригираме. И беа земени одредени приметби, сите тие веќе се спроведуваат, значи веќе во секундарно здравство прегледот не е 15 минути, туку е 20 минути. Прегледот во терцијарно здравство не е 15 минути, туку е докторот си одредува дали 30, дали 45 минути. Одредени работи веќе работиме тоа што ќе се работи во примарно здравство, да не може се да се испрати во терцијарно здравство. Ние здравството мораме да го децентрализираме. Не може се да биде во Скопје. Е невозможно оти декомпензирани се докторите, изгорени се сите доктори. Во терцијарно здравство треба да се прегледува по комплицирани пациенти, треба да се работи со специализанти, да се едуцираат, треба да се работи со студенти, треба да се прашуваат студенти, треба професорите да подготвуваат убави предавања и да пишуваат трудови со кои што ќе се покачи рейтингот на Медицинскиот факултет во Скопје. Ние, како држава, мораме одредени работи кои што најкомпетентно тврдам дека може да се направат во Тетово, Штип, Струга, Охрид и во Битола, тие да бидат единствените што може да упатуваат во клинички центар во Скопје. Значи да почнеме здравството, да им дадеме ингеренции, да почнат да сработуваат тоа што може да го работат одредените клинички центри, клинички болници се викаат, низ периферија, кои што практично се регионални болници.
Дел и од вашите предходници има обиди за децентрализација на здравството. Што мислите дека овој ќе биде поразличен за да биде успешен?
Нема бегање од това. Подготвуваме закон за здравствена заштита во која ќе ги предвидиме овие работи. Значи друго е кога законски ќе каже докторот на пациентот не можам да ви испратам во Скопје бидејќи оваа и оваа и оваа дијагноза може да се третираат во Штип или може да се третираат во Битола. Значи тоа ќе биде тоа што ќе го оневозможи докторот да го испрати пациентот и пациентот полека, јас знам дека тоа нема да биде преку нот. Дека веќе има пациенти ми пишуваат зошто јас да немам право да се лекувам во Скопје. И тоа треба да се објасни. Значи, и скопјаните ќе треба прво да одат во градска болница или во 8 септември и после ако таму интернистот смета дека треба да се третира во клинички, тоа ќе доаѓа клинички. Исто како тетовчанецо што мора прво во клиничка болница во Тетово, меѓутоа ако не го направиме ова со закон, тогаш нема да успееме. Меѓутоа, во исто време веќе зборевме и со повеќе експерти од Скопје, од клинички центар, кои што се волни и подготвени повремено да ги посетат помалите клинички болници и одредени состојби и пациенти да ги сработат во тие клинички болници низ Македонија, која би било еден решавање на потешки проблеми, потешки операции и второ би било едукација, односно, да речам, размена на искуства меѓу докторите што работат во клиничките болници и професорите кои што работат во клиники, а би отишле таму да помогнат.
Еден од најголемите проблеми во здравството е немањето на пристап на граѓаните од внатрешноста до основни здравствени услуги. Например, микробиолошки лаборатории во Македонија има во 15 града, а таму каде што ги има прашање дали имаат реагенци. А што преземавте досега за да се справите со овој проблем?
Значи, за жал, имаме страшен дефицит на кадар. Морам да го кажам тоа, посебно одредени специализации, посебно институтските специализации, значи микробиологија, патологија. И ова е проблем кој што се провлекува во Македонија последните 10-15 години и ќе биде проблем во следните години, бидејќи за жал повеќето доктори, што се во Македонија, повеќе сакаат да специализираат интерно и хирургија. Имаме недостаток на анестезиолози, гинеколози, микробиолози, патолози. И ова е проблем низ целата територија на Македонија. Што е решението? Каква е нашата визија? Значи, тоа не можеме да решиме секој град да има микробиологија. Македонија, низ цела дистанца е 200 км. Нема и во Германија секој 10 км микробиолози. Меѓутоа, одредени центри кои што ќе бидат барем во далечина не поголема од 50 км, да ги има овие. Значи, и патолог, и хистолог, и микробиолог. Значи, ќе се концентрираме да дадеме специализации барем на клиничките болници, кај што може да се извршат сите испитувања, конкретно вие рековте микробиолошки, јас би рекол и гинеколошки евентуално. Ќе дадеме одреден број на тоа се во пакет мерки за задржување на докторите во државата. Оти знаете, има страшно бегање на доктори од Македонија. Ќе зголемиме број на специализации кои што ќе бидат дадени одма после избори и на што ќе се концентрираме на тоа што највише недостасува во Македонија.
Но тоа е бавно и делумно решение со оглед на тоа што додека за тие 5 години да излезат нови специјалисти на терен, веќе на пример во браншата гинекологија 20-тина од матичните гинеколози ќе се повлечат поради пензионирање, така да ќе се создаде еден гап во кој што ќе се пополнат старите места наместо да се решава новиот проблем, односно да се решава проблемот со недостаток на медицински кадар. Постои ли некое алтернативно решение во меѓувреме?
Тука беа два пати се сретнав со Сдруженијето на приватни матични гинеколози, така се викаат, и размислувавме за одредени идејни решенија, оти тек ќе ни се појават проблеми во смисла на недостаток на гинеколози. Не е само гинеколози, да беше само гинеколози, ќе беше најмал проблем. Јас знам дека одреден период ќе имаме 20 ќе се пензионираат и тројца или 15 ќе почнат, повторно ќе има недостаток. Затоа подобро сега да се почне и да се размисли тој гап да не биде 2 години, 3 години, туку што побргу да интервенираме со давање на специализации. Се договоривме да дадеме поголем број на специализации и тоа да започне веднаш од есента, одма после избори. Многу позагрижувачки се проблемите со институтите, значи со микробиологија, со патологија.
Тоа значи дека нема инстант решение во ситуацијава.
Да увезуваме гинеколози, никој не би дошол за вакви плати во Македонија. Единствено можеме да им продолжиме, значи да не се пензионираат на 65, туку да им продолжиме на 67 години, да размислуваме опција евентуално одредени гинеколози овертајм да работат освен во државната, тоа го размислуваме, да има дополнителна работа и во приватните ординации, да ги искористиме максимално капацитетите на тие ресурси човечки, професионални што можеме.
Изминатава 2016 година се евидентирани мртвородени бебиња околу 193. Потоа бројот на починати доенчиња изнесува 273. Бројките се слични или за нијанса поголеми или помали во изминатава деценија. Дали во изминатава 100 дена Министерството за здравство направи некаква анализа за да ги утврди основите и причините за ваквата ситуација?
Не само Министерството, туку и пред да дојдам ја сам министер, имаше некоја комисија која што требаше да ги разгледува овие цифри и да направи одреден акциски план. Меѓутоа, за жал, таа комисија не се имаше сретнато скоро 2 години. Сега направивме нова комисија која што ќе се занимава само со доенечката смрт. Тие ќе дадат одреден акциски план кое што Министерството треба да го спроведе, се со цел до 2021 година, значи следните 4 години, да имаме како предизвик да ја намалиме доенечката смрт до 20%. Не само Министерството, туку и повеќе невладини организации во Македонија ни стоја на располагање за ова, бидејќи еден од индикаторите кои што кажува колку е стабилна и добра здравствената политика во една држава, еден од индикаторите е доенечката смртност. Комисијата веќе е назначена, тие ќе треба што поскоро да ни дадат одредени чекори и мерки што треба да превземеме ние како администрација, се со цел, ви реков уште еднаш, да ја достигнеме таа цел, како да речам, таа цел 20% да намалиме доенечката за 4 години.
Тоа значи дека нема ни индиции, нито основни информации за причините за...
Информациите и зошто е, ние знаеме. Значи, знаете дека горе-долу, значи, не можам со сигурно да речам, меѓутоа, клиниката за гинекологија има капацитет за раѓање од 3500 деца годишно. Таму се раѓаат, ми се чини, над 4000 деца годишно. Интензивна нега за новороденчиња имаме само во Скопје и никаде друго. Ако не направиме нови капацитети за тоа, нормално ќе ни се случуваат такви работи. Значи, долгорочно треба да размислуваме за одредени стратешки работи кои што би ја превенирали ова. Значи, нема магично стапче со кое што било кој министер ќе најде за една година да ја реши доенечката смртност. Ако не почнеме и во Штип и во Тетово да размислуваме, барем во два града, да има интензивна нега за доенчиња и за новороденчиња, пардон, ништо не сме направиле. И приватните клиники, болници, кои им се комплицираат случаеви, ги испраќаат на клиника кај што има капацитет толку колку што има. И не можат тие да се справат со цифри кои што се огромни. Ке мора и ова да се децентрализира, да се инвестира во последниот период и во апарати, меѓутоа и во кадри.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.